julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Sä puhut tässä nyt 230 000 jäsenen äänellä. Teillä on tämmöisiä työntekijöitä, jotka on oikeastaan aika alttiina tälle kilpailutukselle, joka on osin nyt peräisin tällä hetkellä EU-direktiiveistä.
Meillähän on siis ehkä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa, että sitten siellä yksityisellä alalla. Ja kunnissahan me järjestetään tietysti suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon ryhmiä, varhaiskasvatuksen ryhmiä ja sitten teknistä alaa. Valtiolla toki on sitten näitä perinteisempiä virkamiehiä, eli rajavartioita, vankilavirkailijoita, vähän aliupseereita, tullimiehiä, mutta sitten myös ministeriöissä ja virastoissa ja laitoksissa olevaa erilaista henkilökuntaa, lähinnä nyt siellä niin kuin organisaation niin kuin pohjimmaisia, että tukipalvelutehtäviä ja jonkun verran asiantuntijatehtäviä.
No, miten te olette kokenut tämän EU-paineen tässä kilpailutuksessa?
Kyllähän tietysti tämä pitkä tarinahan lähtee ihan sieltä 90-luvun puolivälistä lähtien ja totta kai liittyminen EU:hun ja sitten samanaikaisesti tietysti tämä valtaisa, voisiko sanoa, tavallaan julkisen talouden ongelmat ja sitten siihen liittyvä uudelleenorganisointi. Et meillähän tuli paljon hallinnon uudistamista silloin, tuli myös OECD:stä, että ei ole pelkästään niin kuin EU-lähtöistä, vaan OECD:hän teki silloin paljon työtä tähän hallinnon kehittämiseen, new public management ja tämän tyyppisiä termejähän meille tuli ja sen mukaisesti valtionhallintoa lähdettiin uudelleenorganisoimaan ja sehän johti muun muassa aika paljon yhtiöittämiseen ja sitä kautta niin valtiohenkilöstön määrän vähentämiseen ja myös sitten tähän kilpailutuskäytäntöön. Ja EUhan tavallaan säätelee niitä menettelytapoja, mutta itsessähän me kuitenkin pitkälti päätetään sitten täällä, että kilpailutetaanko, ulkoistetaanko, yhtiöitetäänkö. Mutta jos näin tehdään, niin silloin tulee tietysti EUn sääntely ja menettelytavat sovellettavaksi.
No, mutta tällä hetkellä EUn hankintadirektiivi, joka säätelee tätä kilpailutusta, niin se on nyt uusi. Ja meidän lainsäädäntöä nyt sitten rukataan siihen asentoon, että se täyttää tämän direktiivin vaatimukset. Nämähän tehdään joka maassa erikseen. Kuntapuolella se pitäisi olla, se on näin kunnossa, niin tämän vuoden loppuun mennessä ja sitten vuoteen 17 mennessä on sitten isompi rysäys tai toinen rysäys.
Niin, että meillähän on vanhastaan ollut jo vanha hankintadirektiivi ja oma hankintalakimme ja nyt tätä on sitten uudistettu ja sinällänsä tavallaan menettelytapalakina ei meille uutta, mutta toki tässä tulee nyt sitten uutta täsmennettyä sääntelyä ja toivottavasti sitten myös niin kuin parannuksia, jotka nyt ehkä näkyy sosiaalisissa kriteereissä, ympäristökriteereissä, hankintamenettelyjen selkeytenä ja sitten totta kai kynnysarvothan on aina sellainen kysymys, joka kilpailuttajia kiinnostaa aika paljon, että kuinka suuret ne on.
No silloin kun tämä tuli tämä kilpailutusvaade, se vanha hankintadirektiivi EU:sta, niin silloin sitähän on hirveästi moitittu, sanottu, että tämä nyt johtaa suoraan siihen, että kaikki pitää kilpailuttaa ja laatua kun on niin vaikea määritellä kuitenkin loppuun asti, niin sitten loppupeleissä niin kilpaillaan maan rahalla ja laatu huononee ja kukaan ei mahda tälle mitään. Mitä sä tähän sanot? Onko tämä ollut näin ja paraneeko tämä tilanne?
No mä sanon siihen niin, että edelleen se on esimerkiksi kunnissa, se on kuitenkin kunnan valtuusto, joka viime kädessä päättää siitä, että kilpailutetaanko joku palvelu tai ei.
Kyllähän ne joutuu kilpailuttamaan, jos ne on tietyn tyyppisiä ne palvelut, ne on niin kuin tietyllä lailla isoja taikka.
Ei joudu, jos tehdään omana työnä. Siis aina pitää muistaa, että on aina se mahdollisuus, että kuntahan voi tehdä omana työnä, vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, teknisen toimen palvelut, kulttuuripalvelut, viherpalvelut, kaikki muut. Sen se voi aina tehdä omana toimena. Mutta jos se päättää ne hankkia ulkopuolelta, niin silloin se joutuu kilpailuttamaan. Mutta tämä direktiivi ei pakoita kilpailuttamaan, jos sä teet sen omana toimintana.
Eli sulla on omat työntekijät siellä?
Silloin on omat työntekijät ja oma työjohto ja muuta. Ja toinen tietysti poikkeus on tähän tietysti tämä kuntien yhteenliittymät. Eli niin sanottu in-house-toiminto, että kuntien yhteenliittymä voi myös tuottaa nämä palvelut ilman tätä kilpailuttamista.
Onko joku, mitä se ei voi? Eikö se joku energia-ala ja muu? Onko satamat?
On. Sitten on näitä niin kuin matkan varrella tähän tullut poikkeuksia. Että jos lähdetään sieltä vähän myöhemmästä ajasta liikkeelle, niin totta kai EU:ssahan tehtiin nämä niin kuin verkostopalvelujen tavallaan pakkoyhtiöittämiset ja kilpailut, jotka liittyy puhelin- ja teleliikenteeseen, se me tiedetään kaikki. Energia-ala on myös sellainen, että se pitää yhtiöittää tämän vuoden aikana. Sitten on tämä vertikaalinen integraatio on kielletty, eli tavallaan verkostot ja tuotanto ei saa olla samoissa käsissä. Sen takia meillä on Fingrid, täällä Kantaverkko Oy, sitten meillä on paikalliset jakeluverkot ja sitten meillä on tuottajat erikseen.
Siinä pitää olla sellainen palomuuri, että ei suosita omaa tietyillä alueilla.
Nimenomaan näin. Ja myös sitten Euroopassa iso kaasusektorihan on ollut tämän tyyppinen palvelu, jossa EU on vaatinut näiden markkinoiden vapauttamista. Se, mistä on paljon keskusteltu, mutta joka onneksi ei ole edennyt, on vesipalvelujen vastaavan tyyppinen yhtiöittäminen. Mutta siinä on kuitenkin ollut niin vahva tämä, voisiko sanoa, sekä kansalaisyhteiskunnan vastarinta, että ehkä myös julkisten palvelutuottajien vastarinta, että sitä ei ole tehty. Ja kyseessähän on niin kuin aivan toisenlainen tavallaan alueellinen monopoli.
Te olette kritisoineet tätä kilpailuttamista siten, että siihen liittyy sekä korruption riski että sitten harmaan talouden riski.
Kyllä. Et silloin kun puhutaan isoista julkisista urakoista, kansainvälinen kokemus ainakin osoittaa sen, että niihin liittyy aika herkästi korruptiota. Eli jotta saadaan urakat itselleen, niin ollaan valmiit ehkä siinä vaiheessa vähän sitten käyttämään sellaisia keinoja, jotka ei ole sallittuja.
Onko Suomessa näkynyt tämmöistä?
Onhan meillä muutamia esimerkkejä näistä tulleet. Korruptioon liittyviä asioita.
No entäs tämä harmaa talous?
No harmaa talous tulee sitten usein siinä, että kun tehdään kilpailutusta, niin tällä hetkellähän se on, meillä on tilaajavastuulaki myös tässä, jota myös kunnat noudattaa, mutta tilaajavastuulakihan vaatii vain sen, että pääurakoitsijoilta vaaditaan tavallaan selvityksiä verojen ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden maksamisesta, mutta ei enää seuraavasta portaasta. Ja tämä tietysti johtaa nyt siihen, että kun me tiedetään, mitä rakennusurakoita täällä pilkotaan, niin pääurakoitsija kyllä voi hoitaa asiansa, mutta kun se pilkotaan siitä sitten edelleen pienempiin urakoihin, niin siellä ketjun päässä kukaan ei tiedä, että onko asiat niin kuin asianmukaisesti hoidettu. Ja tähän tietysti pitäisi saada.
Tuleeko tähän nyt tässä uudessa hankintadirektiivissä, niin tuleeko tähän joku korjaus?
Sinänsähän tämä EU-tasodirektiivi ei sitä vaadi, että me voitaisiin kansallisesti tämä omalla lainsäädännöllä kyllä hoitaa.
Niin tämä, kun me joudutaan nyt tämän uuden direktiivin takia muutenkin uudistamaan lakia, niin me voitaisiin tehdä se samalla.
Voitaisiin tehdä se siinä tai voitaisiin tiukentaa meidän tilaajavastuulakia, jolloin se koskisi myös muita kuin julkisia rakennusurakoita ja ylipäätänsä kaikkea toimintaa, jossa tehdään alihankintana.
No onko se tulossa, luuletko, että...
No kyllä se tietysti AY-liikkeen agendalla on, mutta tietysti kun miettii tätä yleistä julkista keskustelua, joka puhuu enemmänkin normien purusta ja säätelyn purkamisesta, niin voi olla vähän hankala. Rakennusliitto ja rakennusteollisuus on tässä tehnyt hyvää yhteistyötä ja mä oon ymmärtänyt, että siellä on myös niin kuin halukkuutta jopa säätelyn tiukentamiseen, johtuen juuri siitä, että tietenkin ne yhtiöt, jotka toimii sääntöjen mukaisesti, on kilpailussa niin kuin heikommassa asemassa kuin ne, jotka toimii väärillä pelisäännöillä.
Siis onko se näin hoiva-alalla, että hoiva-alallakaan ei ole pakko kilpailuttaa, jos ei halua?
Ei silloin, jos tehdään työ omana toimintana. Ei ole mikään pakko kilpailuttaa. Sellaisia sääntelyjä meillä ei ole. Mutta mehän tiedetään, että niin tällä hetkellä vaikkapa sosiaalipalveluista, kokonaisvolumista 25-30% tuotetaan yksityisenä. Ja sitten meillä on tiettyjä aloja, vaikkapa vanhusten palveluasuminen tai lastensuojelu, jossa on jopa 80% markkinoista, tavallaan koko tuotannosta tulee yksityisen toimesta.
Eli jos on sijoituslapsia, niin se, kelle ne rahat maksetaan, niin ne on nämä monikansalliset yhtiöt, jotka sitten kilpailee keskenään, että kuka tekee osin halvemmalla.
No meillä on monenlaisia toimijoita. Että tokihan meillä on vielä ihan kotimaisia pieniäkin toimijoita, mutta myös siellä nähdään sitä, että entistä suuremmat yhtiöt on kiinnostuneita tästä alasta ja ostavat näitä pienempiä pois. Ja sitten tietysti kun tämä kokonaiskysyntä kasvaa, niin tämä niin kuin uusi kysyntä menee nimenomaan yksityiselle sektorille, että kunnat eivät juurikaan enää niin kuin omia yksiköitä perusta, eikä myöskään valtio, jos mietitään nyt esimerkiksi valtion koulukoteja, niin niiden määrähän on aika vakio ollut ja siellä ei kapasiteetti sen lisännyt. Se uusi kapasiteetti, joka syntyy, niin se syntyy nimenomaan tänne yksityiselle puolelle. Ja se toiminta on sitten kilpailutettava. Toki siinä on vähän eri säännöt kuin rakennusurakoissa ja muissa tavara- ja palveluhankinnoissa, mutta nämä periaatteet, jotka liittyvät syrjimättömyyteen ja yhdenvertaiseen kohteluun ynnä muuhun, ne pätee myös täällä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta, kuinka isoja säästöjä sillä on tullut kunnille?
No, tästähän meillä ei ole mitään selkeitä tilastoa olemassa. Että meillähän on näitä julkisuuteen tulleita heittoja, että säästää 10% tai säästää 5%. Se me taas sitten tiedetään, että vaikkapa tämän SOSTE ry tekemän sosiaalibarometrin mukaan, niin sosiaali- ja terveystoimen ulkoistuksista noin kolmasosa on sitten taas päätynyt takaisinkin päin, joko siitä syystä, että laatu ei ollut riittävän hyvää, kustannukset ei ollut pysynyt kurissa, ei kyetä valvomaan sitä. Eli liikettä on sekä että suuntaan, joka tietysti mun mielestä vaan todistaa tämän väittämä todeksi, että tuotannon ja tekemisen tehokkuus ei ole omistuspohjasta kiinni, vaan se on nimenomaan kiinni, että miten työtä organisoidaan, järjestetään, suunnitellaan ja tuota kehitetään.
No mikäs EU:n rooli tässä asiassa on?
No tässä asiassa on samanlainen, että meillä on menettelytapa siihen, että kun tehdään hankintoja, vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon hankintoja, niin miten niitä pitää tehdä. Et sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen on kevyemmän prosessin ja niin kun enemmän voidaan määritellä kansallisesti sitä, kun taas esimerkiksi rakennusurakoissa niin tämä EU-prosessi on niin kun tiukempi.
Kun tämä direktiivi tulee ja se on tämmöinen kattomääräys, sitten eri maat soveltaa sitä eri lailla. Miten eri lailla EU-alueella näitä kilpailutussääntöjä sovelletaan?
No siihen on kyllä ihan mahdoton ottaa kantaa, että miten niitä sovelletaan. Et sen mä toki niin kuin voi sanoa yleisesti, että vaikkapa Suomessa, että kun direktiivi antaa tietyt kynnysarvot, jonka yläpuoliset hankkeet on kilpailutettava direktiivin menettelytapojen.
Niin ne on tietyn hintaisia.
Ne on tietyn hintaisia menettelytapojen mukaisesti. Niin meillä Suomessahan on aika alhaiset nämä. Eli meillä hyvin pienetkin hankkeet joudutaan kilpailuttamaan tämän rankemman kautta. Meillä on näissä tavara- ja palveluhankinnoissa 30 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollossa 100 000 ja sitten rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa on 150 000 euroa. Nyt tässä uudessa direktiivissä esitetään, että tämä raja olisi 750 000 euroa.
Kaikessa.
Kaikessa, niin. Joo. Ja tästä varmaan sitten tietysti Suomessa käydään jälleen kerran kiivasta kamppailua, että pitääkö nämä kynnysrajat olla näin korkeat.
Siis tämä on EU:n idea.
Tämä on EU:n idea. Mutta me ollaan Suomessa, siis meillä on ollut tiukempi sääntely kuin EU vaatii.
Eli me voitaisiin nyt löysätä, jos me haluttaisiin.
Juuri näin.
EUhan vaatii tiettyjen alojen yhtiöittämistä, eikö vaadi? Ja se tavallaan liittyy sitten tähän kilpailutukseen, että sitten kun se on yhtiö, niin sittenhän se ei kai enää ole oma tuotantoa, vaan sitten se pitää kilpailuttaa.
Joo, tämä liittyy tähän kilpailuneutraliteettiin. Ja meillä Suomessahan tämä lähti liikkeelle tuolta tieliikelaitokset eli Destiasta, ja Destiahan tavallaan toimii kilpailulla markkinoilla, ja kun se oli liikelaitos, se ei maksa veroja, ja sillä ei ole vaaraa mennä konkurssiin, ja tästä tehtiin sitten valitus komissioon, ja sieltä sitten komissio antoi sellaisen ukaasin Suomelle, että tällaiset liikelaitokset, jotka toimii kilpailulla markkinoilla, ne on yhtiöitettävä, koska ne muuten häiritsevät markkinoita, ne saa sellaista valtion tukea, joka on EU-säännöksissä kielletty. Ja Destiahan on tietysti jo nyt yhtiöitetty. Ja nyt tämä vastaava on sitten tulossa tänne kunta-alalle. Eli meillä kuntalakiin tulee tämmöinen muutos. Ja
tämä johtuu EU:sta. Että se piti
tämä johtuu EU:sta.
Ja se tavallaan lisää
EU-sääntelystä.
Ja se lisää nyt kyllä kilpailua niilläkin aloilla, joissa EU ei omien hankintadirektiiviensä mukana pitänyt olla mukana, niin kilpailua lisäämässä.
Joo, tavallaan näinkin. Joo, se voi näinkin tulkita, mutta jälleen kerran tässäkin on niinku vaihtoehto, tietyillä aloilla on vaihtoehto, että kunnathan voivat joko yhtiöittää toimintansa tai sitten tietyillä aloilla voidaan vetäytyä markkinoilta palvelemaan vaan omaa kuntaorganisaatiota tai sitten näitä niin sanottuja sidosyksiköitä. Mutta ne alat, jotka on pakko kilpailuttaa tai pakko yhtiöittää, niin ne on tosiaan energia-ala. Eli kunnillahan on paljon edelleen energialaitoksia, liikelaitoksia ja sitten satamat on myös pakko yhtiöittää.
Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten työntekijöille? Ja nyt puhuttaisiin tavallaan jälleen kerran siitä EU-vaikutuksesta, että miten se vaikuttaa työntekijän elämään?
No työntekijän elämähän se vaikuttaa vaikkapa näillä meidän aloilla sen, että jos heidät yhtiöitetään ja heidän työehtosopimuksensa vaihtuu sinne yksityiselle puolelle, niin sen työehtosopimuksen taso on heikempi.
Onko se välttämättä aina näin?
No kyllä se käytännössä on välttämättä aina näin. Et meillähän on tässä kuntaperheessähän, meillä on tämmöinen avainta työnantajat, jotka tarjoaa tämmöistä lähes samantasoista työehtosopimusta kuin on tämä kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus. Mutta se on pikkasen jo heikempi. Ja sitten jos mennään tänne Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten jäsenyhteisöjen kenttään, niin siellä se on sitten jo merkittävästikin heikommat nämä sopimukset, jotka liittyy vaikkapa siivous- ja kiinteistöpalveluihin ja sitten ravitsemuspalveluihin. Siellä on palkkatasossa tiettyjä erilaisuuksia, niin kuin olosuhdekorvauksissa, iltatyö- ja yötyömääräyksissä on tiettyjä heikempiä osioita ja sitten esimerkiksi tämä vuosilomakysymys. Meillä on julkisella sektorilla edelleen vähän pidemmät vuosilomat kuin yksityisellä
puolella. Paljon te olette laskenut keskimäärin, kun tämmöinen ulkoistetaan, niin mitä tapahtuu, millaisista luvuista tai prosenteista puhutaan, että paljonko palkka laskee?
No ei voi puhua pelkästään, että paljonko palkka laskee, se riippuu niin paljon, että minkä tyyppistä työtä tekee, mutta se niin kuin sopimuksen niin kuin keskimääräinen, niin kuin, jos otetaan nämä sosiaaliset määräykset myös, niin me puhutaan semmoisesta 5-15% prosentista
huononnuksesta. Ja siitä se tulee se voitto, millä se voitetaan se kilpailu?
No se on ainakin yksi osa sitä, jolla sitä tehdään. Että totta kai sitten tulee kaikkea muuta, että miten työvoimaa käytetään ja minkälaista muuta työnantajapolitiikkaa harrastetaan. Ja sitten totta kai on tärkeää aina myös se, että mikä on se palvelun laatu, jolla se tehdään. Että kyllä me kuitenkin edelleen aika paljon joudutaan myös kuuntelemaan sellaista palautetta, että näissä ulkoistetuissa palveluissa, että okei, se on niin kuin esimerkiksi tämmöinen kevennys, että kilpailu siitä, että kuka halvimmalla jättää siivoamatta. Eli kertoo tavallaan siitä, että niin kuin hyvin tiukoilla tarjouksilla tullaan sisälle ja sitten töitä jää tekemättä ja sitä sitten paikkaillaan joko ostamalla lisää tai sitten oma henkilökunnan voimin. Ja se tietysti maksaa, mutta sehän ei näy silloin siinä varsinaisen palvelun hinnassa, kun se kilpailutus tehdään.
No paljonko sitten hinnassa vaikuttaa kuntaan nähden näissä, jotka on pakko kilpailuttaa, niin tämä, että siis EU:n takia pakko kilpailuttaa. Tämä, että kun kunta tilaa jotakin, niin se tilaaminenhan on kanssa työtä. Että siinähän joudutaan tekemään niitä tarjouksia, joudutaan valvoa niitä, joudutaan kilpailuttamaan, joudutaan määrittelemään paljon sellaisia asioita, joita ennen vanhan työnjohto määritteli tuosta vaan.
Joo, näitähän ei näissä nyt näy, että näissä kokonaiskustannuksissa. Että muista joskus aikanaan, että Tukholmassa, kun tätä tehtiin, niin siellähän lisättiin semmoinen 7% tavallaan tähän sopimuksen hintaan näitä valvonta- ja niin kuin transaktiokustannuksia, jotka liittyy valvontaan, neuvotteluihin, sopimuksen hallintaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Se oli 7% arvioitu siellä, mutta mä en ole Suomessa nähnyt kyllä, että meillä oltaisiin tästä niin tehty selvitystä tai tutkimusta, että mikä se ihan käytännössä on.
Miten tämä vaikuttaa muuten työntekijöihin? Kuinka usein nämä kilpailutetaan yleensä? Että mikä tämä työntekijän tilanne on sitten siinä, kun se ala on muuttunut semmoiseksi, että se on ollut pakko ulkoistaa ja se on pakko kilpailuttaa, niin sehän on pakko kilpailuttaa määräajoin.
No sopimuskausiahan voidaan tietysti aina sitten myös tilaaja määrittelee niitä, että onko se 2 vuotta, 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta. Aika usein käytetään semmoisia alle 5 vuoden pätkiä kuitenkin.
No, ja mitä sitten työntekijät tähän sanoo? No,
se tarkoittaa sitä niin kuin tiettyä pätkätyöläisen elämää, koska koskaan ei voi tietää, että voittaako se yritys tämän palvelun ja mitä sitten itselle käy, pystyykö siirtymään se uuden voittaneen työnantajan palvelukseen vai onko heillä valmiina jo työntekijät, jolloin tietysti se johtaa sitten irtisanomisiin ja tämän tyyppisiin tilanteisiin. Et meillähän on täällä vaikkapa Helsingin bussiliikenteen, pääkaupunkiseudun bussiliikenteen osalta, jossa kilpailutusta on ollut jo pitkään. Niin täällähän on saatu sovittua työnantajaliittojen kanssa ja työntekijäjärjestöjen kanssa tämmöinen niin sanottu lonkasopimus, joka takaa sen, että häviävä yhtiö sitten luovuttaa tämän henkilöstönsä voittaneelle yhtiölle niin kuin vanhoina työntekijöinä, joka siis takaa sen, että työt säilyy ja sitten säilyy nämä tietyt etut myös, jotka liittyy niin kuin työsuhteen pituuteen. Mutta tokihan tässäkin on aina sitten näitä niin kuin putsauskierroksia tulee, että kaikille ei välttämättä sitten löydy töitä. Mutta että siinä on niin kuin hyvät eväät jo sille, että vaikka tämä toimittaja vaihtuu, niin työntekijöiden työsuhteet on tavalla tai toisella turvattu. Tällaista ei kuitenkaan nyt sitten missään muualla vielä ole.
Paljonko tämä sillä lailla säästää kunnille, että kun sanotaan, että julkista alaa pitää supistaa, niin tässähän tietenkin, kun nyt sua kuuntelee, niin ajattelee, että ei se hirveästi niin kuin laskennallisesti supistu, jos ei se sitten tehostu, koska sama rahahan sitä sitten, tai ainakin lähes sama raha maksetaan yksityiselle puolelle, riippuen tietenkin, että onko se halvempaa, kuin että miten se maksettiin ennen vanhan kunnan omille työntekijöille.
No tämähän on juuri, mikä tässä on niin kuin käymässä. Että kyllähän minua pikkasen niin kuin on hymyilyttänyt nämä vaikkapa Suomen yrittäjien ehdotukset tästä kuntien tehtävien velvoitteiden karsinnasta, jossa he päätyvät siihen, että nämä tehtävät siirretään vain yrittäjien hoidettavaksi. Mutta eihän silloin mitään tehtäviä ja velvoitteita karsita, vaan nimenomaan niitä tehdään vain toisen toimijan toimesta, jolloin tietysti ne samat, vähintään samat kustannukset jää sinne julkiselle sektorille. Mutta toki silloin niistä tulee sitten yksityisen yrityksen voittoja ja sitä kautta myös työntekijöistä tulee yksityisen alan työntekijöitä.
Niin siis silloin, jos kunta ostaa, mutta jos kunta vaan jättää ne tekemättä, niin silloinhan ne, joilla on rahaa, niiden on sitten ehkä syytä ostaa ne yksityisiä.
No se on sitten, tämä on sitten kokonaan niin kuin toinen keskustelu. Me lähdetään niin kuin julkisen sektorin palveluja karsimaan, että me niin kuin selkeästi määritellään vaikkapa se, että koulutuksesta tiettyjä osioita ei enää anneta, tai tuntikehyksiä leikataan, tai tukiopetusta ei anneta. Terveydenhoidossa niin kuin palvelutasoa lasketaan. Asiakkaiden omavastuuta kasvatetaan. Siis näillä keinoillahan me kyetään niin kuin julkisen sektorin kustannuksia pienentämään, mutta ne kustannukset syntyy jonnekin. Joko niin, että henkilöt maksaa niistä, tai sitten henkilöt kärsii niistä saamatta jäävistä palveluista, niin että he terveytensä on huonompi, osaamisensa on huonompaa tai jotain muuta tällaista. Mutta kustannuksethan sinänsä eivät häviä, nehän siirtyy vain jonkun toisen maksettavaksi.
Siis näistä säästöistä, näistä ulkoistuksen säästöistä, niin eikö Valtiontalouden tarkastusvirasto eikä kukaan ole tehnyt näistä nyt niin kuin selkeitä laskelmia, että me nähtäisiin, että minkälaisista rahoista me puhutaan?
No näitähän on tiettyjä niin kuin esimerkkejä on sinänsä laskettu, että Vattihan teki tästä vanhuspalveluista, niiden tehokkuudesta teki selvityksen ja siinä julkinen pärjäs kyllä erittäin hyvin. Mutta jos me mietitään vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, niin siellä tavallaan sen kustannusten ja vaikuttavuuden mittaaminen on niin erittäin, erittäin vaikeaa.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Onko se pelinhenki se, että jos nämä pysyy nämä sairaalat ja vanhustenhoitopaikat ja sosiaalilastenhoito ja näin, jos ne pysyy kunnallisissa käsissä, niin niitä ei ole pakko EU:n takia kilpailuttaa?
On, näin se on. Niitä ei ole pakko kilpailuttaa.
No voiko sitten, jos ajatellaan, että nyt on tämä uusi hankintadirektiivi ja sitten siihen koitetaan nyt synkronoida, siis asemoida tai siis soveltaa Suomen lainsäädäntöä, tehdään sellaisia lakeja, että joo, että me tehdään se näin ja käykö tämä teille ja onko tämä teidän mielestä nyt lain hengen mukainen. Jos me sitten tullaan katuma päälle, niin onko se niin, että se juna meni jo vai voidaanko me sitten korjata sitä ja lähettää se uudestaan EUlle hyväksyttäväksi?
Kun me tehdään tämä implementointi, niin kyllähän me voidaan senkin jälkeen lainsäädäntöä muuttaa niissä rajoissa, kun direktiivi antaa myöden.
Niin, että se ei ole ohi, että jos me huomataan tehneemme virheen, niin me voidaan korjata vielä.
Kyllä, vaikka kynnysrajoja voidaan muuttaa. Nyt kun esimerkiksi käydään keskustelua siitä, että onko niin kuin hankintayksiköiden, siis kuntien ja valtion, onko niiden pakko huomioida sosiaaliset ja ympäristölliset kriteerit. Jos me nyt todetaan, että voi, mutta ei ole pakko, niin mun käsittääkseni me voidaan kyllä myöhemmin sitten kiristää sitä, että on pakko huomioida ne, koska direktiivi antaa siihen mahdollisuuden.
Mutta tällä hetkellä siis se EU menee paitsi siihen satamaan ja energiaan suoraan sisälle. Että se on pakko kilpailuttaa toisin kuin ennen. Niin tämän yhtiöittämisen kautta, kun on tietyt toiminnot pakko yhtiöittää, niin sitten se laajenee mille kaikille alalle?
No se laajenee sellaisille aloille tämä yhtiöittäminen, että jos liikelaitos tai kunta toimii kilpailuilla markkinoilla. Niin kuin esimerkiksi tässä Palmian tapauksessa nyt, että siellähän näitä ruokapalveluja, lähinnä nyt työpaikkaruokailuahan tuotetaan kilpailuilla markkinoilla. Eli oli kaupungin ruokala, jonne saa kuka tahansa kävellä sisälle, ja se on silloin ravintolatoimintaa niin kuin mikä tahansa muukin. Se toimii silloin kilpailuilla markkinoilla. Niin tämän tyyppiset toiminnot on niin kuin tulevaisuudessakin kilpailutettava. Sitten me tullaan EU-takia.
Mutta Palmiakin joutuu kaiken maailman, siis niin kuin normaalien suurien ruokapalveluiden kanssa kilpailemaan ihan näistä tarjouksista kaupungille, kouluille ja muille, kun tehdään.
Kyllä, että siinä vaiheessa tavallaan, että kun tämä yhtiöitys nyt sitten on tapahtunut, niin sen jälkeen tietysti tämä kaupunki sitten hankkii nämä ruokapalvelunsa markkinoilta. Ja Palmia osallistuu sitten niihin kilpailuihin kaikkien muiden joukossa.
No entäs tämä lastensuojelu? Mannerheimin lastensuojeluliitollahan oli tämä lastenhoitopalvelu. Sitten tuli markkinoille muita lastenhoitopalveluita tarjoavia, jolloin Mannerheimin lastensuojeluliitto joutui vetäytymään markkinoilta, koska katsottiin, että se on epäreilua kilpailua ilmeisesti sen takia, että eikö se näin ollut, koska Mannerheimin lastensuojeluliitto saa osin julkista rahoitusta.
Kyllä.
Ja sitten se loppui. Oliko tämä ihan EU-arkkitehtuuria?
No tämä liittyy tähän samaan niin kuin lainsäädäntöön ja niin kuin ideologiaan.
Ja
niin, että valtion, siis julkista tukea ei voi antaa, jos se vääristää markkinoiden toimintaa. Se on kilpailut markkinat, silloin ei yksi toimija voi saada yhdestä pussista lisää rahaa.
Ja se oli EU-arkkitehtuuri, se ei ollut Suomen oma idea.
Se on juuri sitä.
Onko se tässä uudessa hankintalainsäädännössä, kun sanottiin, että tämä tilanne korjaantuu?
No se liittyy nyt tavallaan siihen, että mitkä on nämä proseduurit, joiden kautta tämä järjestöjen rooli tässä tulee tulevaisuudessa määrittymään. Sitä ei ole vielä päätetty. Se on nyt tuolla työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä nyt sitten väännettävänä.
No näetkö tässä EU:n kilpailutuksessa mitään hyvää?
Kyllä mä sillä tavalla näen sen hyvänä, että meillä on nämä niin kuin aika niin kuin tiukat proseduurit. Se on tietysti todella monimutkainen ja raskas prosessi, niin kuin kaikki EU-byrokratia sinänsä. Mutta totta kai, kyllähän se nyt niin kuin siinä mielessä on hyvä asia, että sitä kautta on ainakin sitten mahdollisuus kitkeä tämmöisiä niin kuin hyvä veli-verkostoja ja saada läpinäkyvyyttä näihin asioihin ja tämän tyyppisiä asioita. Et kyllähän se ryhtiä niin kuin siihen on sinällänsä tuonut. Se on sitten ihan toinen asia, että onko kilpailutus ylipäätänsä hyvä juttu, niin se on sitten toinen kysymys.
No,
mutta silloin kun sitä tehdään, niin silloin on hyvä, että on selkeät proseduurit ja prosessit ja rekisterit ja muut tämän tyyppiset asiat, joka EU tuo.
Miten tämä TTIP vaikuttaa tähän peliin, tämä USA ja EU välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus? Tehän olette ollut mukana kritisoimassa TTIPia.
No me ollaan esitetty varaumia siihen, että sanotaanko näin, että meillähän on, Pohjoismaathan on perinteisesti ollut hyvin avoimia talouksia ja täällä on aika vähän ollut sääntelyä verrattuna Eurooppaan sekä kansainvälisen kaupan että palvelujen tarjoamisen kaupan osalta, että meillähän tämä ei välttämättä niin kuin tarkoita niin suurta muutosta, jos nämä tietyt riskitekijät voidaan sieltä poistaa, jotka liittyy vaikkapa tähän investointien suojaan ja siihen, että onko esimerkiksi kunnilla tai valtiolla sitten enää poliittisen päätöksenteon kautta mahdollisuutta palauttaa vaikkapa joskus ulkoistettuja palveluja takaisin omaksi toiminnaksi, ilman että joutuu maksamaan vahingonkorvauksia.
Onko tämmöinen riski oikeasti olemassa?
No esimerkiksi Briteissä NHS, National Health Service, niin kuin yhteydessä on puhuttu paljon tästä. Ja siis tämä National Health Service on tämä brittien kruununjalokivi tämä terveyden ja sosiaalipalvelujen tuottamisessa. Ja siellä paikalliset ammattiliitot on ainakin todella huolissaan siitä, että tällainen riski voisi tämän TTIPin osalta olla, että jos NHS privatisoidaan, niin sitä ei voida sitten enää kelloa kääntää takaisinpäin ilman, että siitä joudutaan maksaa valtavat korvaukset, joka tietysti johtaisi siihen, että näin ei enää tehtäisi.
Sä oot mukana tässä FIPSussa ja sitten tuossa, mikä se nyt oli, EPSU?
Joo, FIPSU on siis Suomen julkisen alan liittojen EU-yhdistys, ja jonka tarkoitus oli nimenomaan tietysti niin kuin koordinoida meidän suomalaisen julkisen alan liittojen kansainvälistä edunvalvontaa ja nimenomaan Eurooppaan suuntautuvaa edunvalvontaa. Noin. Ja sitten tämä meidän Euroopan järjestö EPSU on sitten taas niin kuin Euroopan julkisen alan liittojen liitto.
No mitkä tunnelmat siellä on, kun sä käyt siellä Euroopassa? Siellä on niin kuin erilaisia eri puolilta tai eri maista näitä järjestöjä, niin mitä siellä puhutaan?
No kyllähän tällä hetkellä siis eniten puhutaan tästä talouspolitiikasta, eli austerity, eli joo, tästä säästöpolitiikasta. Että sehän on niin kuin se, joka tässä on tämän suuren julkisen sektorin muutoksen aiheuttanut. Kilpailuttaminen ja hankintalainsäädäntö, ne on niin kuin menetelmiä, mutta tämä on niin kuin tavallaan tämä on se, jolla niitä asioita perustellaan, jonka takia julkista sektoria karsitaan. Henkilöstömääriä pienennetään, etuuksia pienennetään näiltä työntekijöiltä ja ylipäätänsä palvelujen tarjontaa supistetaan. Et se on kuitenkin se, joka eniten puhuttaa.
Miten eri maissa?
No totta kai eteläisen Euroopan maat, siis Kreikka, Portugali, Espanja, on ne, jotka on kaikkein kovinta iskua tässä ottaneet. Brititkin on aika huolissaan sieltä ja Ranska, siellä on palkkojen jäädytyksiä ollut nyt jo monta vuotta peräkkäin. Briteissä taitaa olla 3 vuotta.
Mutta eikö Briteissä ole kova kilpailutus ollut ihan perinteisesti? Siis ihan, että on. Ne on käyttänyt tämän EU-mahdollisuuden ihan tappiinsa.
No joo, ja ennenkin jo, että Thatcher teki niin kuin omat liikkeensä siinä. Että jälleen kerran, niin kuin me nähdään, että kansallisella politiikalla on vielä suurempi merkitys kuin sillä EU-politiikalla.
Ja eikö Ruotsikin ole tehnyt?
On.
Mitä Ruotsissa on tapahtunut?
Ruotsissahan tietysti lähdettiin tämä julkisen sektorin uudistaminen tekemään ja silloin 90-luvulla aika paljon. Siellähän tila- ja tuottajamallia ryhdyttiin silloin kehittämään ja mehän ollaan Ruotsissa nähty, siis siellähän on yksityiskouluja ja myös tässä sosiaali- ja terveydenhuollossa on aika paljon käytetään yksityistä toimijaa. Siellä on tämä valinnanvapauslaki ollut, jota sitten nykyinen hallitus kyllä alkaa vetää vähän takaisinpäin, että se ei ole välttämättä tuottanut niitä hyötyjä, joita mainittiin, eli kustannusten laskua ja palvelun laadun parantumista, niin vaan siis, ehkä toisinpäin.
Niin siis siellä Ruotsissahan tämä terveydenhoidon kilpailutusuudistus, niin hän teki siitä nyt jonkun tutkimuksen, ja eikö ne ole vetämässä sitä takaisin nyt tämä uusi parlamentti kyllä ihan kunnolla?
Ruotsissa oli tosiaan tämmöinen valinnanvapausjärjestelmä, rahaseuraa asiakasta järjestelmä, ja nyt tosiaan tämä viimeisin tutkimus on osoittanut sen, että kustannukset ei ole pysyneet hallinnassa ja nämä terveyserot ei ole kaventuneet. Eli tarjonta on hyvää siellä, missä on maksukykyisiä asiakkaita, missä ennenkin oli hyvät terveyspalvelut ja sitten nämä heikommat alueet ja harvemmin asutut alueet, niin siellä kehitys ei ole ollut toivotunlaista ja nyt sitten käännetään ilmeisesti vähän suuntaan. Varmasti joudutaan sitten neuvottelemaan näistä asioista. Onhan siellä Ruotsissa myös tämä yhteistyösopimusta, jonka hallituspuolue ja vasemmistopuolue sitten allekirjoittivat, jotka liittyy tähän voiton tavoitteluun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa. Hoivasta ja hoidosta ei saa tehdä voittoa. Tämmöinenhän poliittinen julistus heillä siellä on.
Koska se tuli?
Se tuli nyt, kun tämä hallitus pantiin pystyyn. Se, että mitä se tulee käytännössä nyt sitten tarkoittamaan, niin sitähän me ei vielä tiedetä.
Eli tämmöisiä yksityisiä lääkäriasemia, jotka tuottaa voittoa, ei tavallaan voi olla, vaan kaikki pitää saada palkanomaisesti.
Näin. palkkana, tai se pitää investoida uudelleen yritykseen, se pitää panna laadun kehittämiseen, asiakkaiden aseman parantamiseen, ja siis se koskee.
Eli se on ihan tappo koko yksityiselle puolelle?
No sanotaan, että se muuttaa sen toimintaedellytyksiä kyllä merkittävästi, totta kai.
Mitäs EU tähän sanoo? Suostuuko EU tämmöiseen?
No kyllä se tähän suostuu, että se on kaikille samanlainen sääntely. EUhan kuitenkin on niin kuin perimältään niin kuin siitä lähtökohdasta, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Että on se sitten ruomalainen yritys, ruotsalainen yritys tai ranskalainen yritys, joka tarjoaa sitten niitä palveluja siellä Ruotsissa, niin niitä kohdellaan samalla tavalla. Ja jos se on sitten kansallinen sääntely on tämän tyyppistä, niin se nyt sitten vielä kestää tämän.
Mitä susta nyt tuntuu, sä oot SAK-lainen? SAK:han liputti aikoinaan EU:hun menon puolesta, että onko tästä ollut sun mielestä, miten tämä kilpailutus sinänsä, niin sitä on tullut sieltä EU:sta ja se ideologia on sieltä EU:kin tullut. Mitä sitä tuntuu susta?
No mä en sano suoraan, että se on tullut EU:sta, niin kuin mä totesin, että OECD:han tekee paljon tämän tyyppistä työtä ja me oltaisiin kuitenkin, vaikka me oltaisiin EU:ssa, niin meillä olisi kuitenkin, me olisi etäalueessa oltaisiin, me saataisiin tämä sama lainsäädäntö sieltä. Mä en niin kuin sinällänsä niin kuin pointtaa sitä, että meidän EU-jäsenys johti julkisen sektorin tähän tilanteeseen, missä se on. Se on sitten eri, että tämä viimeaikainen kehitys myös talouspolitiikassa on varmasti, niin kuin se, sillä on niin kuin vielä suurempi, niin kuin ehkä fundamentaalinen merkitys tähän niin kuin julkisen sektorin kokoon ja tulevaisuuteen kuin ehkä jollain hankintadirektiivillä.
No mitä sä luulet, että miten tulevaisuudessa käy?
No tämä on nyt hyvä kysymys, että me ollaan nyt eletty tätä vyönkiristyspolitiikkaa tässä 5 vuotta ainakin. No nythän alkaa äänenpainot niin kuin vähän muuttua, että siellä puhutaan myös julkisista investoinneista ja niiden lisäämisestä, ja eikä pelkästään vaan siitä, että meidän pitää julkisen sektorin kokoa pienentää ja vyötä kiristää, koska me on nähty, että sillä ei saavuteta kuitenkaan sitä tavoitetta, joka pitäisi olla kuitenkin kasvun ja hyvinvoinnin lisääminen. Mutta se, että kuinka paljon me ehditään esimerkiksi sitten Suomessa jo tuhota tätä niin kuin julkista infraa, siis palvelujen infraa, niin se tässä vähän niin kuin pohdituttaa ja pelottaa, että kun meillä kuitenkin valtion talous on epätasapainossa ja kuntien talous on myös aika vaikeassa tilanteessa. Nyt kuntalaki vielä kiristyy tämän taloudenhoidon pidon osalta ja alijäämät pitää kattaa 4 vuodessa, niin se voi johtaa aika koviinkin toimenpiteisiin, jotka sitten näkyy niin kuin suoraan siellä kuntalaisten arjessa ja palveluissa.
No miten tämä kilpailutus vaikuttaa tulonjakoon?
No vaikuttaa se ainakin tietysti tulonjakoon tässä yksityisen julkisen sektorin osalta, ja kyllähän tässä tosiasiassa niin käy, että niin kuin pääomatulojen osuus varmasti kansantulosta tulee kasvamaan palkkojen sijaan, koska sieltä kuitenkin aina osa menee niin kuin voittoina ulos, joka on aikaisemmin jäänyt sitten työntekijöille tai sitten se on julkiselle sektorille itselleen, ja näin ollen se heilauttaa sitten tulonjakoa.
Verotuloja.
Niin, ja ylipäätänsä verotuloja ja tulonjakoa, eli tavallaan jos mietitään, että on 2 isoa kakkua, kansantuotteessa, on palkkatulot ja on pääomatulot, niin kun tehdään enemmän kilpailutusta, niin silloin sieltä siirtyy tuloa pääomatulojen puolelle, että kyllähän tämä vaikuttaa tulonjakoon sillä tavalla, pääomatulojen eduksi.
Mutta tämä sitten, tämä, ja verotuloihin myös sitten?
No verotuloihin totta kai, koska pääomatulothan on kevyemmin verotettuja ensinnäkin kuin palkkatulot, ja sitten tietysti me vielä nähdään näiden isojen konsernien verosuunnittelua tässä asiassa, joka on sitten vienyt näitä vaikkapa Luxemburgiin tai jonnekin muualle erittäin matala verotuksen maihin näitä voittoja. Ja silloin se ei jää edes tänne verotettavaksi, joka on sitten tietysti vielä niin kuin tulojako Suomi versus muut maat.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta. No miten sä sitten näet sen, kun sä sanoit, että ei tässä nyt EU:ta pidäisi kuitenkaan syyttää, että tämä on OECD-juttu ollut alun perin. Näet sen EU:ssa jotain turvaa teidän työntekijöillenne?
No mä sanon näin päin, että siis tämä koko tämä doktriini tavallaan. Tämähän on tämmöinen, jos niin kuin mennään ihan juurille, sehän on niin kuin Washingtonin konsensus, jossa on siis kansainvälinen valuuttarahasto, maailmanpankki, sieltä tulee OECD ja sitten tulee nämä niin kuin EU:t ja muut tämmöiset. Et ei tätä niin kuin yksi yksittäinen organisaatio sinänsä tehnyt. Ja monethan palauttaa tämän tietysti Thatcherin, Reaganin politiikkaan, tämän koko jutun. Tämä on vähän niin kuin tällainen, että ei tässä nyt hirveästi kannata syyllisiä hakea. Kannattaa hakea enemmänkin ratkaisuja, no, niin kuin pyrkiä miettimään, että miten tässä ympäristössä voidaan tehdä omilla, siis kansallisilla päätöksillä jotain entäs, toisella tavalla.
No entäs EU:n kautta? Onko EU:ssa jotakin sellaisia ihmisoikeus- tai sääntöjuttuja, mitä voitaisiin käyttää Suomessa sellaisten ihmisten hyväksi, jotka on joutunut tosi pahaan pyöritykseen tämän kilpailutuksen kanssa?
Kyllähän meidän koko tämä ihmisoikeus- ja niin kuin perusoikeuspuolihan on vahvistunut EU-lainsäädännön.
Mitä siellä?
Meidän tasa-arvolainsäädäntö on kehittynyt siellä, meidän yhdenvertaisuuslainsäädäntö on kehittynyt siellä.
Mutta auttaako se kilpailutustilanteessa?
No, mä tiedän, auttaako se kilpailutustilanteessa, mutta kyllähän se luo myös tähän sellaista, että jos me nyt mietitään Suomessakin, taisi olla oikeusasiamies Paunio, joka tosiaan totesi näistä, että esimerkiksi näitä terveydenhuollon maksujen niin kuin kehitystä ei voida lisätä, koska se sotii näitä yhdenvertaisuuden periaatteita vastaan, että et jos tämä menee niinku oikein huonoksi tavallaan tämän kilpailuttamisen ja julkisen sektorin karsinnan kautta, niin sitten me tullaan näihin kysymyksiin, jotka on myös niinku perustuslailla, että onko siellä jo asioita, jotka on niinku perustuslain ja meidän kansainvälisten sitoumusten vastaisia, että ihmisten niinku perusoikeudet eivät enää toteudu.
Sä oot kuitenkin sanonut, että näiden kilpailutusten takia on tulossa hoiva-alasta matalapalkka-ala, eikö se ole? Näin sä musta sanonut jossakin.
No se liittyy just tähän näin, että kun nämä yksityisen puolen sopimukset on matalampia tasoltaan, niin siihen liittyy se, että siis sinällänsä jo silloin pudotetaan 10-15% palkkatasoa, ja ennen kuin me sellainen kyetään kelaamaan takaisin, niin siinähän menee niin kuin vuosia, vuosikymmeniä, ennen kuin niin suuri tavallaan palkkojen pudotus kyetään saamaan takaisin suhteellisesti.
Vai meneekö se niin, että joka kilpailutuskierroksella se palkka putoaa entisestään?
No ei se niin kauan, kun meillä on kuitenkin työehtosopimusjärjestelmä, joka takaa tavallaan sen yleissitovat työehtosopimukset.
Mutta sä oot myös puhunut siitä, että tämä kilpailutus tekee tämän, että on tämmöistä työehtosopimusshoppailua.
Kyllä. Niin. No tällä hetkellä se tapahtuu niin kuin julkisen ja yksityisen välillä, että työnantaja valitsee sen halvemman yksityisen. Me tietysti täällä AY-liikkeessä lähdetään siitä, että meillä tulevaisuudessakin on yleissitovat työehtosopimusjärjestelmät, joita kaikki joutuu noudattamaan. Ja silloin tavallaan ei tämmöistä ole, mutta se on tosiasia, että aika usein ollaan kyetty myös paikallisesti sopimaan jostain työehtosopimusten minimitasojen niin kuin paremmista ehdoista. Ja ne kyllä häviää siis aina kilpailutuskierroksia. Että kyllä sillä tavalla niin kuin mennään niin kuin kohti pohjaa, kunnes ollaan sitten ihan niin kuin minimien minimissä. Et usein on kuitenkin näin, että meillä on tiettyjä paikallisesti tai yrityskohtaisesti sovittuja asioita, jotka antaa pikkasen parempia ehtoja, ja nämä kyllä aina sitten häviää.
No miten tämä EU:n vapaa liikkuvuus? On puhuttu, että siellä on nämä moninkertaiset työmarkkinat. Miten tämä ja kilpailutus ja EU ja Suomen työntekijöiden niin kuin tilanne?
No tämä on totta kai tämä kysymys, joka me nähdään tällä hetkellä erityisesti rakennuksilla ja teollisuudessa ja varmaan näillä tietyillä palvelualoilla, vaikkapa siivouksessa ynnä muussa, että kun lyhytaikaisesti tänne tullaan, niin silloin ei suomalaisia työehtoja noudateta, ja niitä vaikka vähän pidempikin aikaa olla, niin me ei kyetä sitä valvomaan. Eli kyllähän silloin tavallaan niin kuin se vetää koko sen alan palkkaa alaspäin, tai ainakin hidastaa sen palkkakehitystä. Sitten kun me tullaan tietysti niin kuin koulutettuihin ammatteihin, niin se on vähäisempää. Niin kuin mahdollisuudet siihen on vähäisempiä. Ne ihmiset myös, jotka tulee, niin ne on ehkä tietoisempia omista oikeuksista, omasta osaamisesta ja palkkatasostaan. Mutta totta kai niin kuin täällä, myös näillä meidän iholaisia aloilla, jotka tulee vaikkapa ruokapalvelua, siivousta, tämän tyyppistä. Että ulkomainen yritys voittaa, se tuottaa työvoimaansa myös ulkomailta ja se kierrättää sitä vaikkapa 5 kuukauden välein, niin tällöin niin kuin syntyy tilanne, että ei kyetä näitä suomalaisia työehtoja niin kuin ylläpitää.
Ja jos se kierrättää 5 kuukauden välein, niin mikä seuraus sillä silloin on tälle tilanteelle?
Tämähän on just tämä tilanne, että meillähän tuli tämä rekisteröintivelvoite tänne Suomeen, ja rakennusalallahan tämä veronumeron käyttöhän on selvästi parantanut sitä tilannetta. Mutta meillähän ei ole sitä kaikilla aloilla vielä ollenkaan.
Mutta mitä se maaginen 5 kuukautta nyt tarkoitti tässä?
No se tarkoittaa just nimenomaan, että mikä on se aika, milloin sun pitää rekisteröityä. En ihan tarkkaan muista, onko se 3 kuukautta nykyään, sitä on vissiin kiristetty. Mutta joka tapauksessa tällä niin kuin nopealla kierrätyksellä kyetään sit siihen, että niin kuin nämä meidän valvontamenetelmät, me ei päästä tavallaan niihin kiinni.
Eli jos et saa 5 kuukautta, niin sun ei tarvitse antaa tietoja, se silloin työnantajan maksujen perään on vaikeampi kysellä, vai miten se menee?
No näin on vaikeampi kysellä. Mehän ei, eikä myöskään tietysti, meillähän ei ole niissä yrityksissä, harvoin on meillä omia jäseniä ja luottamusmiesjärjestelmä, niin kukaanhan ei valvo, että maksetaanko heille sen työehtosopimuksen mukaiset palkat. Varsinkin, jos ne maksetaan vielä johonkin kolmanteen maahan, että yritys tulee Puolasta, henkilöstö Liettuasta ja ne palkat maksetaan Liettuassa pankkitilille, niin meillähän ei ole mitään mahdollisuutta valvoa sitä, että maksetaanko ne ihan oikeasti meidän sopimusten mukaisesti. Mutta
jos ne olisi rekisteröitynyt, niin silloin se pitää
silloin tehdä. Tietysti se parantaa sitä tilannetta, koska nämä tiedot silloin saataisiin ja me ehkä myös päästäisiin näihin asioihin puuttumaan. Ja tietysti nämä muut yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten verot, eläkemaksut ynnä muut tulisi sitten maksettua, se helpottaa.
Onko tämmöistä toimintaa niillä aloilla, jotka on niin kuin EU:n tähden pakkokilpailututtaa?
Ei varmaan näillä pakkoyhtiötetyillä aloilla sinällänsä, että mun mielestä ne liittyy ylipäätänsä tämmöisiin aloihin, joissa työvoiman liikkuvuutta aika paljon on. Se on niin kuin ravintola-alaa, siivousalaa, kuljetusalaa, rakennusalaa, teollisuusaloja.
Mutta se voi siis olla myös kuljetusta ja ravintolaa, jota kunta ostaa.
Voi, totta kai. Ja täällähän on paljon ollut ja rakennuspuolta, jota kunta ostaa. Et kyllähän tästä tullaan nyt jälleen kerran siihen, että kun kunta tilaa, niin minkälaisia ehtoja se asettaa sille. Vaatiiko se myös sen, että koko sen alihankintaketjun osalta on varmistettava, että kaikkia yhteiskunnallisia velvoitteita ja määräyksiä noudatetaan. Ja nyt tämä tilanne ei ole tyydyttävä.
Ja te olette nyt sitten näköjään sitä mieltä, että kunnan verotulot, jotka käytetään sitten taas ihmisten palkkaamiseen, niin ne pitäisi olla verotuksen alasta, että tähän pitäisi puuttua.
No mielellään me nähtäisiin näin, että tavallaan ne, jotka täällä veroeuroina kerätään, niin ne myös sitten täällä kulutetaan ja pääsääntöisesti jäävät tänne hyödyttämään taloutta. Että kyllähän se pikkasen kornilta tuntuu, että me kilpailutetaan palveluja ulkomaisille yhtiöille, jotka kiikuttaa voitot ulos ja me ei hyödytä niistä kovinkaan paljon täällä.
Miten nämä eri poliittiset voimasuhteet europarlamentissa, taikka sitten jopa neuvostossa, tai komissiossa, minkälaista keskustelua siellä käydään näistä asioista, näistä kilpailutusten ongelmista, jotka liittyy tietenkin osin myös vapaaseen työvoiman liikkuvuuteen ja korruptioon ja harmaaseen talouteen ja osin tietenkin työntekijöiden tilanteeseen. Kuka sanoo mitäkin?
No kyllä kai parlamentti on ollut tähän asti se paras työntekijöiden ja ympäristön turva. Että kyllä kai siellä on nyt kaikkein eniten ja myös niin kuin yli poliittisten puolueen rajojen on ollut sitä niin kuin ajattelua. Et sitten komissiohan tietysti niin kuin tehtävänsä mukaisesti vaalii erityisesti sitä Euroopan intressiä.
Ja
huolehtii näistä esimerkiksi neljästä vapaudesta. Pääomien, työvoiman ja palvelujen ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Et se on niin kuin se heidän lähtökohtansa. Ja tässä esimerkiksi nyt tämä palvelujen vapaan tarjoamisen liikkuminen versus sitten työehtosopimusten noudattaminen. Tämähän on joutunut kuitenkin vastakkain asetetuksi vaikkapa Ruotsissa tässä Alfa Laval-keississä, meillä Viking Linein, Viking Rosella-keississä, jossa tavallaan nimenomaan testattiin sitä, että saako palveluja tarjota toisesta jäsenmaasta toiseen ilman, että tarvii vaikkapa näitä paikallisia työnormeja noudattaa. Ja tämä on edelleen niin kuin,
ja sai.
Ja tämä on edelleen niin kuin ratkaisematon kysymys. Ja meillä onneksi tämä yleissitovuusjärjestelmä niin kuin suojaa Suomea tässä asiassa. Mutta Ruotsissa, kun ei yleissitovaa järjestelmää ole, niin siellähän niin kuin tämä on todella polttava kysymys, koska ellei sopimuksia saada tehtyä, niin silloin noudatetaan tavallaan sen lähtömaan ehtoja. Et se on niin kuin komission lähtökohta, ja totta kai neuvostossa se on sitten aika paljon niin kuin enemmän myös niin kuin jäsenvaltioiden omaa intressiä, että kellä nyt sattuu olemaan isoja yhtiöitä, yrityksiä milläkin alalla, niin vähän sen mukaankin myös sitten arvioidaan sitä, että mikä on itselle edullista sekä kotimaassa että sitten muualla EU-markkinoilla. Ja totta kai tässä on niin kuin perinteisesti. Britithän on ollut hyvin, varsinkin nyt, koska siellä on konservatiivit on vallassa, niin hehän kuitenkin haluaa ja edistävät näitä markkinoita pitkälti. Ranskassa taas on sosialistihallitus, on vähän toisenlainen. Saksan koalitiohallitus tekee niin kuin omanlaista politiikkaa, ja sitten Pohjoismaat omana blokkinansa tässä. Siellähän on niin kuin hyvin erilaisia, ja niin kuin tiedetään neuvostotoiminnasta, niin siellähän niin kuin ei ole mitään pysyviä blokkeja, vaan siellähän kuitenkin aina niin kuin asian mukaan aina oikeastaan järjestytään uudestaan äänestämään erilaisista asioista. Mutta Suomihan on perinteisesti aika tämmöistä vapaata, liberaalia linjaa vetänyt näissä asioissa.
Näin sanoi julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Kiitos teille kommenteista. Ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita, esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.